Cīņa ar izvairīšanos no nodokļiem tagad ir Eiropas politiķu uzmanības centrā. To veicināja gan Luksemburgas skandāls ap pamatīgām nodokļu atlaidēm, kas tika piešķirtas plaši pazīstamiem starptautiskiem uzņēmumiem, gan arī ziņas, ka viena no Šveices bankām gadiem ir palīdzējusi saviem klientiem slēpt ienākumus. Tādēļ Eiropas komisija ir nākusi klajā ar jauniem priekšlikumiem. Kā stāsta nodokļu komisārs Pjers Muskavisi, ir paredzams, ka valstis apmainīsies ar informāciju par to, kādas nodokļu atlaides ir piešķirtas starptautiskiem uzņēmumiem.
Visām dalībvalstīm es uzsveru, visām dalībvalstīm sistemātiski būs savā starpā jādalās ar informāciju par starptautiskiem nodokļu nolēmumiem. Tas notiks katrus 3 mēnešus. No tā nevarēs izvairīties un šīs normas nevarēs brīvi interpretēt. Tas būs pavisam vienkārši un notiks automātiski.
Ekskluzīvā intervija RNET Plus Muskavisi vairāk kārt uzsvēra, ka nedrīkst turpināt pa vecam, kad valstis slepeni piešķira nodokļu atlaides uzņēmumiem, lai tie nodibinātu savu galveno mītni viņu teritorijā. Jautājums ir sevišķi būtisks tagad, kad Eiropas valstis ar grūtībām spēj savilkt jostu.
Pašreizajā situācijā nav pieņemams, ka atsevišķas kompānijas atsakās godīgi maksāt savu nodokļu daļu un mēģina ļaunprātīgi izmantot mehānismus, lai pilnībā izvairītos vai samazinātu līdz minimumam savus nodokļus.
Tomēr nevalstiskās organizācijas, kas iestājas par lielāku atklātību nodokļu jautājumos, saka, ka šie priekšlikumi ir tālu no ideāla. Kunds Rovers, Finanšu caurskatāmības alianses pārstāvis, saka, ka uz priekšu tiek spērts pārāk maz solis.
Mēs domājam, ka šos priekšlikumus nevar apzīmēt ar vārdu alkatība. Un tas ir tādēļ, ka nekas no šiem pasākumiem nesniedz vairāk informācijas iedzīvotājiem.
Pēc Roversa domām, Eiropai vajadzētu iet krietni tālāk un likt starptautiskiem uzņēmumiem sniegt par sevi plašāku informāciju. Gan par to, cik katrā valstī tiem ir darbinieku, kādas ir to aktivitātes kurā vietā un cik kompānijas maksā nodokļos. Tas ļautu gūt pilnvērtīgāku priekšstatu, lai spriestu, vai uzņēmums neizvairās no nodokļu nomaksas. Savukārt Eiropas komisija saka, ka šis ir tikai sākums un gatavojās nākt vēlāk ar jauniem priekšlikumiem. Lielāku atklātību soli arī Šveice, kura arī ir parakstījusi ar Briseli attiecīgu vienošanos. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.